ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta bi preostalo za vam obećanje? Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro jutro. Točno je 8 sati i 6 minuta za koju sekundu. Ja sam Jasmina Popović i vrijeme je za novi poligraf. Nezavisni sindikat znanosti pokrenuo istraživanje o nejednakosti plaća u Hrvatskoj. I dok će mnogima biti najzanimljivija za hrvatske uvjete enormna visina plaća od 500 i više tisuća kuna mjesečno koju prima 15-ak ljudi u Hrvatskoj, priča je mnogo šira. 30-ak ljudi u Hrvatskoj, priča je mnogo šira. Dovodi nas do razgovora o tome koji su sve uzroci nejednakosti u hrvatskom društvu, koliko smo za nju sami krivi, a koliko je posljedica prihvaćanja određenih ekonomskih i društvenih modela ponašanja. Je li nejednakost građana ugrađena u njih i moramo li se pomiriti s njom? Može li se nejednakost svesti na izostanak jednakih šansi za sve, pa time i njihova posljedica mora biti veliki raspon u plaćama, siromaštvo mnogih i bogatstvo uskog sloja. O nejednakosti kao društvenom, ekonomskom i političkom fenomenu razgovara ćemo s našim današnjim gostima. S nama su autori istraživanja koje će i službeno biti predstavljeno 28. veljače. U studiju pozdravljam magistra Matiju Kroflina, glavnog ekonomista Nezavisnog sindikata znanosti.
Dobro jutro.
Doktora Ivu Bičanića, ekonomista i stručnjaka za pitanja nejednakosti u Hrvatskoj. Dobro jutro.
Dobro.
I doktora Željka Ivankovića, urednika, novinara i suradnika u sindikalnim projektima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Kroflin, počet ćemo s vama. Logično je da su sindikati zainteresirani za tu temu. Što je krajnji cilj istraživanja?
Pa, naša percepcija je zapravo da mnogi pričaju o nejednakosti, zapravo samo rijetki ponešto znaju o nju. I zapravo ideja nam je na neki način potaknuti širu stručnu i znanstvenu zajednicu da se uključi i da na neki sustavan način pristupi dakle istraživanju nejednakosti. Naši ciljevi konkretno ovdje nisu nikakvi megalomanski. Dakle, kad je profesor Bičanić izrazio želju i volju da nastavi neka svoja ranija istraživanja od nejednakosti, evo gospodin Ivanković je također u svojoj profesionalnoj karijeri se doticao tog pitanja, sindikatu je nekako bilo prirodno da zapravo tu ideju i želju da se tome, toj temi pristupi, da se ona na neki način popularizira, bilo je nekako prirodno pristupiti. Stoga smo evo kontaktirali DZS, tu moram na neki način se zahvaliti gospodinu Krištofu koji nam je izašao u susret, relativno brzo nam je prikupio neke podatke s kojima smo počeli raditi, koje trenutno obrađujemo i zapravo cilj nam je da 28. veljače predstavimo neke prve rezultate i da tim rezultatima zapravo pokušamo privući što veći broj drugih istraživača da se uključe, da u tim podacima prepoznaju stvari koje treba dodatno istražiti, koje su njima interesantne, specifične za neko njihovo područje, a u ostalom da se i neki pridruže nama, dakle da dalje nastavimo istraživati plaće, jer moram reći, dakle, od negdje se mora početi. Dakle, plaće su nekakva prva stepenica u istraživanju nejednakosti koja je zapravo nameće se kao prva stepenica zbog toga što postoje podaci o plaćama, zbog toga što je relativno jeftino doći do njih, a u osnovi i plaće jesu jedan zapravo od najbitnijih segmenata generiranja nejednakosti. Dakle, 28. očekujemo potaknuti interes javnosti i znanstvenika i stručnjaka, očekujemo da nam se neko priključi svojim idejama, da nas na neki način korigira, uputi, istakne određene stvari koje se njima čine interesantne.
Da se otvori u stvari neka
tako,
društvena rasprava
o tome.
Profesore Bičaniću, zašto se čekalo ovako dugo na istraživanje jednakosti? Postoji li otpor prema takvoj temi? Mislimo li da ako ne pričamo o tome da to ćemo manje primjećivati i vidjeti? Koliko znam, 90-ih se pokušali s istom temom i istraživanjima, ali nije bilo uspjeha.
Zašto se time bavi malo ljudi? Zato što niko neće ulagati u tome.
Mislim, ljudi bi bilo, ali projekti ne prolaze takvi, jer to očito baš pretjerano ljude ne zanima. Zašto? S jedne strane, zato što morate vjerojatno jako lagano doći do nekakvih površnih impresija. Bakica koja kopa po smeću i neko kome je lakše platiti kaznu nego parkirati auto, nekakav veliki, šta ja znam, kakav Maybach ili šta je bilo u pitanju. Ne, tako da ljudi očito lagano o tome puno pričati bez da gledate nekakva istraživanja. Ne, tako da jednostavno se u tome u Hrvatskoj to nije bila tema. Bavili se sa devalvacijama, privatizacijama, svačim drugim, a ovim ne. S time da ono, kad već pitate, ja mislim da tu postoji jako puno zanimljivih stvari, da će biti zanimljiva budućnost oko nejednakosti.
Privatizacijom se nisu bavili isto. Nema istraživanja o privatizaciji.
Imamo doktorat.
Da. Privatizacija je isto jedna tema i to je zanimljivo. Dakle, neke konstitutivne teme zajednice. Hrvatska je krenula u demokraciju, Hrvatska je izvela privatizaciju ili izvodi privatizaciju, transformira gospodarstvo, ušla je u Europsku uniju, konstituira se nova zajednica, a neka pitanja osnovna na kojim načelima se ona konstituira, dakle i to kako je provedena privatizacija, to se naprosto, ja bih rekao, ne želi postavljati to pitanje, jer ako smo skočili, to je jedna logika, bolje da zato ne pitamo, ako smo već skočili u tu rijeku, idemo plivati pa što bude. Ja mislim da je to jedan zapravo alibi, čak i u akademskoj i u znanstvenoj zajednici. Vi ste imali prilike čitati i u znanstvenim radovima, a i u popularnim radovima, da nejednakost nije problem, rezultati privatizacije nisu problem, u onoj mjeri kakvi su, nego samo je pitanje koliko su izvedeni, dakle između tih dvije stvari. Naprosto neka pitanja se ne žele, pa budimo realni, iz ideoloških razloga analizirati.
Gospodine Kroflin, kolika je najviša plaća u Hrvatskoj prema vašim podacima?
Pa prema ovome čime mi raspolažemo, dakle tu je riječ o bruto plaćama, to su plaće do 500.000 kuna, međutim to je otvoreni razred. Dakle, neke plaće su možda i veće od toga, ali statistika nam je tako da do tog iznosa se bilježe plaće.
I u kojim sektorima su te plaće? Pretpostavljam da o imenima nećemo, ali da čujemo gdje su.
Dakle, ne možemo pristupati imenima, ti podaci su nam povjerljivi, nama su ustupljeni za istraživačke svrhe, nemamo nikakve osobne podatke o tim ljudima, niti nam je namjera ovoga išta znati o njima osobno, a što se tiče sektora, nemamo za sada niti podatke o sektorima. Dakle, to je nekakav nastavak, dakle, to je neki drugi korak, neka naša buduća perspektiva, ako naravno uspijemo okupiti dovoljan broj zainteresiranih ljudi i novac, jer te stvari koštaju. Sindikat ima neke ograničene iznose koje može, dakle, u takvu svrhu uložiti. Dakle, tu se nadamo da će nam se priključiti i neka druga ustanova ili pojedinci koji će prepoznati da je zapravo istraživanje društvenih nejednakosti zapravo društveno korisno i nešto što našem društvu kao takvom treba da bismo mogli određene stvari razjasniti.
Dobro, rekli smo takvih ima 30-ak koji imaju mjesečnu plaću, bruto 500.000 kuna i više. Vidjela sam u istraživanju da ih je 2015. Bilo 30-ak, a 2008. samo jedan takav. Možemo li špekulirati, ako ništa drugo, u kojim bi to sektorima bilo? Jesu li to strani menadžeri u stranim kompanijama, naši menadžeri koji rade za strane kompanije, koji bi to bio?
Zapravo, nejednakost ima više lica. Postoji ta jedan agregatna nejednakost, recimo, koje se istražuju oni koji ljudi najviše, u kojem razredu ima najviše ljudi, koliko ima ljudi u srednjoj klasi, na primjer, koliki su ukupni jedna srednja mjera svih raspona. Međutim, nije samo to nejednakost. Nejednakost je i nejednakost između najnižih i najviših plaća. Nejednakost je apsolutna razlika između 500.000 i 2.000 kuna, ali i relativna razlika, 250 puta. Zašto je važno istraživati i taj gornji rep i zašto je dobro da mi imamo i ove, da imamo podatke o ovim jako visokim plaćama? Zato što je vrlo vjerojatno da zapravo da je politička moć, a politika je idealno zamišljeno kao područje jednakosti. Dakle, svi imamo jednaka prava, svi pravo glasa, pravo da biramo i budemo birani. Dakle, to je elementarna početna pozicija politike, zato što je vrlo vjerojatno i vrlo logično da ti ljudi koji imaju 200, 300, 400, 500 tisuća kuna bruto plaću imaju i različit pristup političkim institucijama u odnosu na ove koje imaju 2000. Samo da, dakle, da dimenzioniramo zašto velimo.
Da.
I ne samo političkim. Postoje, profesor Bičanić mi je poslao neka istraživanja najnovija koja govore, nejednakost je hit u svijetu u istraživanjima u zadnjih nekoliko godina.
Zato što raste, zato što izaziva i socijalne tenzije.
I postoje istraživanja da recimo nije pristup samo političkim institucijama, nego pristup i tržištu, ako je nejednakost visoka, je neravnopravan. Dakle, pristup tržištu General Motorsa i ako hoćete HEPA ili tak nekog, nije usporediv. To je pogotovo i na individualnoj razini. E sad, da se vratim na to pitanje, dakle, da dimenzioniram, da to nije samo zato da ovdje mi sad obilježavamo te ljude koji imaju. Rekli ste, da, 2008. u nekim mjesecima pronašao sam, samo jedan ili dva čovjeka su primali bruto plaće preko 500 tisuća kuna. I to je bilo vrijeme kad je hrvatski domaći bruto proizvod bio viši, kad je bilo i više zaposlenih, kad je više ljudi primalo bruto plaće, ali je u razredu između 200 i 300 tisuća kuna bilo 250 ljudi prosječno u toj godini. Onda je u devetom mjesecu, u šestom mjesecu sljedeće godine, kad je kriza priznata, ako se sjećate, Sanader je govorio u to vrijeme, to će nas ne bojići.
Da nismo u banani, pa da jesmo u banani, da.
Međutim, kad je priznata kriza, odjednom je nestalo. Odjednom su te visoke plaće nestale i od ulaska u Europsku uniju se vraćaju. Vraćaju se ne samo u ovaj razred 500 tisuća i više, nego tu se više vraćaju nego u ono gdje su prije bili. Dakle, po mojoj logici, sad to se naravno mora ispitivati. Ako se vraća, ako je 30-ak, ako je do 300, preko 300 tisuća kuna je negdje 100 ljudi, na primjer. A onda kad spustite, dođe do 600 ljudi, preko 100 tisuća kuna ima bruto, čini mi se, koliko se sjećam, 670. Da. Ali su sad ravnomjernije raspoređeni, nisu svi skrcani u 250 tisuća kuna. Onda je moja logika, kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, kad se promijenilo dosta menadžera u našim stranim kompanijama, da oni diktiraju recimo i kako će se ponašati te najviše plaće. To je jedno moguće objašnjenje. Drugo, vi znate da se u cijelom svijetu posljednjih nekoliko desetljeća razvija recimo slika menadžera zvijezde. To je. Dakle, što, uostalom i u Hrvatskoj, što ćemo ako nam odu menadžeri zvijezde? Ja mislim da ne odlaze toliko menadžeri zvijezde koliko odlazi koliko odlaze ljudi iz Slavonije.
Koji nemaju posla. Tako.
Koji nemaju posla. Dakle, zato ja mislim treba istraživati i ovaj aspekt nejednakosti. Dakle, dati analizu relativne i apsolutne razlike između gornjeg i donjeg repa i onda vidjeti da li što uzrokuje te razlike, da li to uzrokuju ulazak u Europsku uniju, promjena poreznog sustava, promjena strukture gospodarstva, promjena karaktera tržišta, neke političke odluke i mnoge druge stvari mogu utjecati na to a onda je pitanje, da se vrati na početak onog što sam rekao, pitanje političke zajednice, na koji način će tretirati nejednakosti i jednakosti.
Evo samo da slušatelji imaju neki red veličina, rekli smo 30 ovih koji imaju 500 tisuća kuna i više mjesečno u bruto iznosu, između 400 i 500 tisuća prima njih još 15-ak, od 300 do 400 tisuća 35, od 200 do 390, od 100 do 200 491 prema vašim istraživanjima. Profesor Bičaniću, bili stvari bile drugačije da smo se na vrijeme suočili s problemom rastuće nejednakosti u hrvatskom društvu i općenito u društvu, dakle i u Europi i u svijetu? Jesmo li možda zakasnili sa analizama posljedica nejednakosti?
Zakasni jesmo jer o tome jako malo znamo. Tako da je naše znanje veliko, to nešto je Željko ranije rekao. Zapravo nešto općenito znanje kako radi hrvatsko gospodarstvo je malo. Ne? Mi jako imamo puno mišljenja, ali zapravo znamo relativno malo. Tako da, da znamo malo i oko nejednakostima. A dobar je primjer nedavna takozvana sveobuhvatna poreska reforma koja će povećati nejednakosti. To je mi zapravo imamo aktivnu politiku povećavanja nejednakosti, a ne smanjenja. S time da niko nije izračunao to šta će biti, kako će biti, kome će biti i tako dalje. Ne, ali po svemu sudeći mi smo oni koji donose odluke su na stajalištu da prvo nejednakosti nisu problem još uvijek i drugo da ih treba povećavati i da i treće su oni potpuno nespremljeni nešto što će im se desiti vjerojatno iza ugla. Tako da odgovor na vaše pitanje ne znamo, a idemo ja mislim u krivom smjeru.
Sad ovako, gdje je Hrvatska po nejednakosti? Naime, često se uspoređujemo sa zemljama iz okruženja, pa onda sa sličnim zemljama u Europskoj uniji. Uvijek primjećujemo onu istu vrstu, imamo Skandinaviju kao izuzetak od svih pravila gdje se govori o socijalnoj državi još uvijek, iako je ona i tamo slabe. I imamo naravno ove zemlje juga Europe i istoka Europe gdje je situacija, gdje se tješimo da je situacija gora nego kod nas. Gdje je dakle Hrvatska u tim nekim komparacijama?
Prvo, ako hoćete o tome govoriti, onda to nema veze s ovim što mi istražujemo. Ove naše plaće nisu direktno usporedive sa plaćama drugdje, postoji problem statistika i tako dalje, i tako dalje. E, pa tome ono što otprilike znamo je iz nejednakosti prihoda domaćinstva, koje redovito objavljuje Državni zavod za statistiku, to je Gini-ev koeficijent i tako dalje. Ne, i tu, kao što ste rekli, niti smo najgore, niti smo najbolji, tu smo negdje u jednom donjem dijelu zlatne sredine. Ali postoji jedan sasvim drugi problem, ne? A to je da, zapravo dva, ne? Prvo, da nejednake su donekle nacionalne stvar, ne? Vi imate toleranciju na nejednakost, Amerikanci toleriraju daleko veće nejednakosti nego, na primjer, Švedi. Zašto jedni drugi? Ili, recimo, Englezi toleriraju veće nejednakosti nego Njemci, na primjer. Zašto? To, o tome se radi, ali to ne bi sad htio gnjaviti. Pre tome, mi toleriramo naše nejednakosti jer niko se ne protestira o tome, niko jako se ne buni na to, barem ne još. I to, tako da u tom smislu one nisu... mi živimo s našim nejednakostima, tako ću reći, koje nisu ekstremno velike, nisu ni ekstremno male, ali su dinamične. Jer ako pogledate ovo što naše istraživanje pokazuje, da postoji vrlo vjerojatno ćemo moći zaključiti kasnije da postoji jedan vidljiv trend rasta nejednakosti plaća. Uh-huh. Ne, prema tome tu se nešto dešava, ne? I to može kasnije izazvati nekakve probleme, ne? I samo još samo da dodam ono što sam prije otprilike rekao, jako često ljudi reagiraju, imaju percepciju nejednakosti na temelju ekstrema, a ne na temelju onoga što se zapravo dešava sa, znači, vi ste govorili o velikim plaćama i Željko govorili o velikim plaćama jako siromašnima, ali šta se dešava sa 90% nas između, tako to jako često se zaboravlja i svi, kažem, pate na bakicu koja kopa po smeću i na neko koji ima jedan jako skupi auto. Ne?
Dobro, a što se događa sa nama između? Jel idemo prema dolje ili idemo prema gore?
Opet vrlo vjerojatno ćemo moći na kraju zaključiti da nam rep bježi, da se nešto dešava u donjem repu i ljudi počinju raditi stvarno za ispod minimalnih plaća, ne? Sada dolazilo je do jednog zgušnjavanja oko sredine. Tada su sredine su se smanjile na račun bijega oba dva repa.
Koji je to onda red veličina plaća? Ta sredina.
To je recimo od 6.000 do recimo 5, govorimo do 20.000 bruto, ne, to je pike raspolovite, ne. Tu negdje, dakle to su nekakve veličine recimo, ne. Šta će biti s njima u budućnosti je zanimljivo, jer ako vi sad stvarate jednu klimu da su ovi imaju jako velike plaće, a vi hoćete za rast povećati motivaciju ovih u sredini, ne, doći će do zanimljivih preslagivanja.
Puno se ovdje govori u stvari o percepciji, jel? Dakle, onako kako mi to vidimo, onako kako mi doživljavamo i tu nejednakost. Gospodine Kroflin, korelacija između nejednakosti i siromaštva, može li se ovoga povući tu neka usporedba?
Vjerojatno može. Dakle, zapravo siguran sam da u određenom aspektu...
Proizvodi li nejednakost ove vrste, dakle, nejednakost koja se povećava i sve veći broj onih koji su siromašni?
Pa proizvodi, dakle, vjerojatno proizvodi. Ovoga, ono što mi možemo iz ovih naših podataka kojima raspolažemo vidjeti i jesu također određeno kretanje, odnosno dinamika onih koji su u društvu po plaćama najsiromašniji. I... Iako ne istražujemo trenutno siromaštvo, dakle bavimo se primarno nejednakošću, iz ovih podataka je moguće vidjeti određenu dinamiku sabijanje ljudi oko određene plaće, dok recimo ostatak ili drugi neki odlaze, dakle, na neke više razine, jedna grupa ljudi je zarobljena, dakle nalazi se negdje na dnu i u tom dnu nažalost ne može naći niti svoju egzistencijalnu sigurnost, niti nekakvu perspektivu. To su vjerojatno, taj pul ljudi je onaj pul koji ako uz to ima nekakvo obrazovanje je onaj koji iseljava iz Hrvatske. Ali šta sam htio još ovdje nadovezati se? Dakle, mi u našim bruto podacima nemamo samo plaće. Dakle, imamo uključene i dakle, ljude koji su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, i imamo ljude koji su zaposleni u kućanstvu. Dakle, tu ulaze ovi famozni Mrsićevci za koje se sada najavljaju da će se ta mjera dodatno proširiti, a to su ljudi zapravo koji su svedeni u bruto nekakvih 2100 do 2500 kuna i njihova cijena rada je administrativno određena. To su ljudi koji imaju VSS, koje najčešće zapošljava država, i to je zapravo nešto što stvara na neki način jednu izrazito negativnu pojavu na tržištu rada i općenito na kretanju plaća u tom segmentu i u tom dijelu stanovništva. S druge strane, ovi koji su zaposleni u kućanstvu, tu ulaze, dakle, njegovatelji, njegovateljice, agencijski radnici koji rade u kućanstvu ili za kućanstvo, i ti ljudi najčešće rade zapravo nepuno radno vrijeme, rade povremeno i njihovi oblici rada su vrlo nestandardni. Dakle, njihove plaće su izuzetno niske i to ovi naši podaci jako dobro bilježe i pokazuju. I zapravo, iako ne istražujemo direktno siromaštvo, možemo gledati kako se kreću te neke grupe ljudi koje su zapravo ugrožene i koje žive na pragu, odnosno na u riziku od siromaštva.
Kolega Šajatović je objavio tekst sa naslovom "Nakon što iz Hrvatske odu radnici, za njima će i poslodavci." Hoće li to u stvari promijeniti cijelu sliku Hrvatske? Znamo da su neki dijelovi Hrvatske jako osiromašni, da neki su i opustošeni, jednostavno ljudi više nema, depopulacija je na dijelu. I možemo li onda očekivati u stvari da i ovi koji primaju jako visoke plaće na kraju neće imati kod koga raditi, odnosno preći će raditi negdje u inozemstvo?
Da,
stopa ti trendovi koji se pojavljuju i koji su evidentni.
Stopa aktivnosti je u Hrvatskoj vrlo niska. Stopa zaposlenosti nema, dakle, uz Grčku tradicionalnu u Europi jedna od najnižih. Tu definitivno ovoga Hrvatska ima nekih problema koji su dugotrajni, koji su već godinama prisutni, i to je po mom sudu najveći zapravo izazov političke ekonomije, da po tom pitanju nešto promijeni, i to u relativno nekakvim kratkim rokovima, iako su ti trendovi zapravo dugoročni, ali nešto tu treba početi ovoga mijenjati. Dakle, evo, iskreno ne znam od kuda krenuti, ali tu zaista Hrvatska ima problema. Poslodavci, da, ako ne mogu naći radnu snagu, vjerojatno će otići u Srbiju, u Bosnu ili negdje drugdje. Tako da, izgledno je.
Vi ste, profesore, bičeću mahali glavom, ne slažete se?
Da, joj, za globu sam nešto baš pisao. Da, ima, Matija, pravo, to je problem da stanovništvo Hrvatsko se vuče od 19. stoljeća. Ali ovo je novo. I ovo nije Hrvatsko. Isto je u Baltičkim. Poljska je izgubila 2.400.000 ljudi u vrhuncu. Rumunjska je izgubila 7%. Mislim, to je nova stvar i to je evropska stvar i tu Hrvatska nije nije ni po čemu posebna, to je jedno. Drugo, što se tiče Slavonije, opet je nešto novo. Mi znamo, to nema veze sa nejednakostima, je to regije kojima isto, koje ja jako volim, a stvar je u tome da mi znamo da iz pograničnih regija Europe ljudi odlaze. I to se dešava i u Baltiku, to se dešava u Rumunjskoj, to se dešava u Slavoniji. To se ne dešava u Dalmaciji zbog turističke rente. On ima neke posebne uvjete, a se dešava i zaleđa. Pa tome to nije, postoji od 19. stoljeća problem nedovoljnog stanovništva. Ali ovo masovno iseljavanje je evropsko, novo i stvar položaja Hrvatske. Što ljudi zaboravljaju, vole govoriti kad se iseljava Dalma, Slavonija i kak mi patimo, a zaboravio da je gore u Litvi, Estoniji, Poljskoj i tako dalje.
Ja ne bih rekao da nema veze sa nejednakošću. I nejednakost, i imigracije, i štednja, kad govorimo samo u ekonomskim dimenzijama, i politika i tak dalje, sve ima veze jedno s drugim, jer je društvo organizam zapravo. Iskoristit ću tu metaforu, ni ona nije dobra kao ni ova metafora da je društvo mehanizam. Kad imate metaforu da je mehanizam, onda imate to ovo uzrokuje ono. Ali kad imate organizam, onda vam nekako sve više toga povezani. Što hoću time reći, osim ove priče? Dakle, i siromaštvo ima veze s nejednakošću, i migracije imaju veze s nejednakošću, samo koja je uzročna veza, to nije uvijek sasvim jasno. I politika. Ovo što je profesor spomenuo, u Švedskoj kad bi porasla nejednakost sa 0,25 džinija na 0,35 džinija, svi bi poludili, a kad bi u Americi pala sa 0,45 na 0,35, bi rekli, isto bi svi poludili, ali zato što se ušlo u socijalizam, jeli? A s druge strane bi bilo zato što se ušlo u divlji kapitalizam. Jer nejednakost, tu se vraćam, ima veze i sa ideologijom, sa sustavom vrijednosti. O tom se radi. Zato ima veze i sa iseljavanjem i sa ovim siromaštvom. Ali ako svedemo, mi smo ovdje u istraživanju, se vodi računa, iako ja volim gledat šire, vodi računa o nejednakosti plaća, sad imamo bruto plaće, nešto i neto plaća, nešto podataka. Dakle, ali kad govorimo o ovom gornjem repu, i to su ekonomske nejednakosti. Koje još postoje nejednakosti? Imovine, na primjer, možda poslije da govorimo i o nejednakosti šansi, na primjer. Ali kad govorimo o nejednakosti imovine, postoji financijska imovina i materijalna imovina.
To je ona priča da je danas samo novac imovina, jer ova druga imovina je teško utrživa.
Jučer sam se ponovo raspitao, dakle da, Hrvatska narodna banka planira raditi istraživanje koje je potaknuto od Europske centralne banke o imovini kućanstava i materijalnoj i financijskoj imovini. Inače, profesor me upozorio, moram se na njega pozvati, da i ono malo istraživanja koje imamo o nejednakosti, kao i o privatizaciji, uvijek je došlo iz nekakvih svjetskih institucija je dolazio poticaj. Mi sami ne bismo to istraživali, nas to ne zanima. To, osim evo sindikat. Spomenuli smo prije visoke plaće. Prije godinu dana je Hrvatska narodna banka objavila podatke o štednji i tu se ustanovila stravična nejednakost, gdje, ne znam, 25% štednje drži 7000 ljudi. To su neki od ovih preko sa 50...
Koji ne mogu potrošiti taj novac na mjesečnoj razini.
Dakle, hoću reći, ima veze jedan podatak koji sam za sebe stoji da, ne znam, 27.000 ljudi ima po 4,5 milijuna kuna prosječnu štednju. Kad ga se stavi u kontekst ovih plaća, premda je to parcijalno istraživanje, nekako se čini da imaju veze. I onda cijela ideja se sastoji u tome da ovim istraživanjem, naglašavajući neke momente koji mogu imati veze sa dosad poznatim i dosad nepoznatim činjenicama, pokušamo potaknuti stvari da budu istražene i s druge strane. Dakle, i siromaštvo je istraživano uglavnom u sklopu projekata o socijalnoj politici, jer hrvatski političari traže, dajte vi nama istražite koliko ima siromašnih, pa da mi to nekako riješimo i skinemo s dnevnog reda. Kao da to nije ovo što profesor Višanjić kaže, dinamična stvar na neki način, jedan živi organizam.
Ono što me zanima je u stvari odnos, spomenuo si društvo nejednakih šansi ili proklamiranje jednakih šansi koje onda u realizaciji postanu nejednake šanse. 90-ih je naravno rečeno dolazi demokracija i samim tim će se sve riješiti jer ćemo biti demokratska zemlja. Međutim, ispostavilo se da to nije tako lagan proces. Dakle, odnos političkih elita prema nejednakosti. Prije izbora je to jedna priča, poslije izbora je uvijek druga priča. Dakle, prije izbora se još donekle uzme u obzir i ta socijalna i društvena nejednakost, a nakon izbora, ovo što ste rekli, porezna reforma se donese i onda vidimo da oni koji imaju dobivaju više, a oni koji nemaju nisu dobili ništa i mogu biti sretni.
I mogu biti sretni. To je točno. To treba ponavljati. To nije floskula političara, oni koji imaju, koji raspravljaju u Saboru o tome. To je točno. To je izračunato da će neki ljudi dobiti na svoju plaću 5000 kuna neto više zahvaljujući poreznoj reformi.
A neki 50.
Tako je. Gospodine Kroflin, evo, taj odnos političkih elita prema nejednakosti uključuje u stvari i sindikate. Oni su prije izbora obično i izdaju ovoga svoje platforme i kažu što otprilike traže od novih vlasti. Nakon toga se to pretvori u jedno dugotrajno mrcvarenje u pregovorima u zemlji gdje se traže da se ostvari ono što je obećano u izborima i onda dođemo do novog ciklusa izbora.
Ma da, ja mislim da su sindikati zapravo odustali već od toga. Da to više ni ne rade. Ali ovo što sam htio tu reći u kontekstu tih političkih zapravo predizbornih obećanja, tu je vjerodostojnost zapravo izrazito, kako da kažem, krhka biljka. Dakle, ova sadašnja vlada je promovirala svoj predizborni program upravo sloganom vjerodostojno. U tom programu je stajalo direktno ne privatizaciji HEP-a. Pa evo, zabavljamo se privatizacijom HEP-a već mjesecima unatrag. S druge strane, ovoga govorili su o socijalnoj pravdi, osjetljivosti, no porezna reforma je pokazala i malo, kako da kažem, čudnu ovoga socijalnu, osjećaj za socijalnu pravdu.
Različito to percipira.
Različito to percipira. I to bi sad povezao i sa pitanjem nejednakosti. Dakle, nejednakost se percipira različito. O nejednakosti, ponovno ističem, govorile su i dakle, HDZ je ova vlada, a evo nedavno je o nejednakosti kao jednom od temelja buduće politike SDP-a, dakle kao smanjenje društvene nejednakosti, naglasio je i gospodin Bernardić. E sad, vjerojatno oni bitno različito poimaju to pitanje nejednakosti i samo vjerojatno oni znaju na što točno misle kad govore o nejednakosti. Tako da mislim da je evo ovo prvi korak, ajmo razjasniti šta se dešava s plaćama, ajmo vidjeti nejednakosti rastu, ok. Kako rastu, gdje, zbog čega, koji su uzroci i koje su nekakve društvene reperkusije tih nejednakosti.
Željko, imao si nešto za reći?
Pa ja mislim... Znači, što ste govorili o jednakim šansama i tako dalje. Ne? Opet, nije na odmet ne znat teoriju. Postoje nešto da zove capital market failure i tako dalje. Ne? Mi znamo iz teorije da, na primjer, krediti se ne raspoređuju prema kvaliteti projekta, nego prema kvaliteti garancija kredita. I to se zove capital market failure i to ekonomisti znaju već jako puno godina i to nije nepoznato. Isto se dešava i sa šansama. Oni koji su bogati jednostavno imaju bolje šanse jer imaju bolji pristup masu stvari. Preto nije samo da možete kao bogati doći lakše do kapitala i kredita, možete lakše doći do obrazovanja, možete lakše doći do svačega i onda imate naravno stvar da je mobilnost između dohodovnih razreda međugeneracijska relativno mala i to ne samo, šta je u Hrvatskoj nemamo pojma, ne? Ono što imamo je istraživanje Michigan Study koje vodi američke obitelji od 50-ih godina, dakle imamo seriju 40 godina šta se dešava s njima i vidimo zapravo da je ta mobilnost relativno mala, ne? Zaočekivati je da će u Hrvatskoj također biti relativno mala takva mobilnost.
Nešto znamo. Nešto znamo opet ne zato što smo mi istražili, nego zato što je istražio Europska banka za obnovu i razvitak. Napravila je Transition Report i napravila je u kojem je zapravo glavnina, ne samo jedan dio, nešto što se zove jednakost šansi. Kao što sam rekao, dakle, u svijetu, zbog toga što se događa, to stalno hoću ponavljati, zbog toga što se događa u svjetskoj ekonomiji, nejednakost je hit tema ne samo zbog ideoloških nekakvih
iz ideološke estrade, nego i zbog toga, zbog stvarnosti. No, to je, dakle, predmet istraživanja. Pa je onda i Evropska banka, jer bi očekivali prije 10 godina da jedna banka poduzme istraživanje o nejednakosti, pogotovo o nejednakosti šansi. Kad je profesor spomenuo teoriju, da, nejednakost šansi je jedna ja bih rekao floskula koju vi ne morate definirati. Ali možete definirati ovo što profesor zove vertikalna mobilnost. Dakle, možete gledati što je moj otac, koliko je moj otac imao, kojem je sloju pripadao i da li sam ja preskočio u gornji sloj, i tako to možete statistički, ili sam pao u niži sloj.
Da, istraživanja kažu, mnoga istraživanja kažu da će ovo stvari biti prve generacije koje žive lošije od svojih roditelja. Obično se išlo s tim da se...
Govorim o relativnom, da li sam pao u odnosu na druge.
Da.
Dakle, o relativnom, da li sam pao u sloju, ne da živim lošije samo od roditelja, to onda svi žive lošije od roditelja. Ali, da
li sam poražavajući.
Pao, da li sam pao ili porastao u sloju. I tu je ustanovljeno da je u grupi zemalja u koju je svrstala Evropska banka, to su Mađarska, Češka, Poljska, Slovenija, Latvija, dakle tih 8 zemalja, nejednakost šansi za dobit posao je u Hrvatskoj najveća. Mi to već neko vrijeme znamo. Dakle, bili su indicije, a ovo je sad iz jednog
relativa... Znači, percepcija se preklopila sa podacima.
I ovo su sad neke iz relativno autoritativnog izvora. Sve se može dovesti u pitanje to istraživanje, možete uspoređivati sa Bosnom, pa onda ćete vidjeti da je tamo 100 puta gora nejednakost, ali... ili da je recimo u nejednakosti prihoda nismo najgore plasirani, ali u nejednakosti za dobit posao jesmo najgore plasirani, kad pogledate. Uvijek možete relativizirati. Dobro je imati i druge aspekte, ali ovaj mi se sad čini važan. Zašto? I zbog jedne anegdote. Dakle, ako je Hrvatska, prvo, ako je Hrvatska po nejednakosti šansi najgora u toj grupi zemalja, meni se čini da je to jedno od prvih i glavnih pitanja koje bi premijeru ja uvijek postavljao. To je. Drugo, ja sam ga postavljao premijeru. Bili smo na jednom skupu Bičanić i ja. Ja sam spomenuo, tad je premijer bio Milanović, da je vertikalna mobilnost u Hrvatskoj jako loša. Njegov je odgovor bio, ne tučaj mrtvog konja, naprosto takvi su premijeri, njegov je odgovor bio, pa plaćamo im autobus.
Da.
Učenicima, da. Plaćamo autobus. Cinizam je utoliko veći, dakle, ako ne želite reflektirati uopće o čem je riječ, cinizam je utoliko veći što za taj autobus svako malo ima ili nema novca. Dakle,
to što god nije bilo.
Da, taj minimalni novac zbog nekakvog razloga koji se zove deficit, u redu, treba kontrolirati deficit, ali zaista kontrolirati ga na tom akutnom problemu, da je po kojem je Hrvatska najgora u toj grupi zemalja, to bi se čini više od cinizma.
Između ostalog, što se tiče tih autobusa i prijevoza, bio je ovdje jedan profesor koji je u humanitarnoj udruzi. Onda je rekao, mi smo prije 10-15 godina davali djeci stipendije da odlaze na neka natjecanja, da budu izvrsni u sviranju instrumenata, a sada ih dajemo zato da bi se u više članim obiteljima koji imaju dosta djece odlučilo koje dijete ide u srednju školu, a koje ne ide, da bi mu dali u stvari za taj prijevoz. Dakle, to govori o tom padu i toj dostupnosti. Šansi, nejednako šansi, to znači, ako sam dobro razumjela, da mladi ljudi kojima roditelji ne pripadaju gornjim slojevima imaju puno manju šansu da dobiju posao, odnosno puno manje mogućnost da kreću u određenim krugovima koje otvaraju te šanse, vezu.
Imaju manju šansu da dobiju bolji posao od roditelja.
Ne.
To je posao. Ta međugeneracijska.
Posao.
Ali imate problem, znam, ali imate
u istraživanju.
I ovdje govorimo o međugeneracijskom seljenju na gore ili na dole. To je da ako ste bili nekvalificirani, da onda dobijete u sljedećoj generaciji da te gore. Tu je
vertikalna
problem.
Mobilnost, međutim ovaj podatak koji sam spominjao, dakle onaj čiji je otac niže obrazovan, tako je identificiran niži sloj u toj tablici, taj ima manje šanse da uopće dobije posao. To je, dakle, ta tablica, kao što smo rekli, ima puno stvari koje možemo identificirati i koje treba istraživati. Ovo je dobar poticaj ove bruto plaće i neto plaće i hvala što ste nas pozvali u emisiju da o tome se uopće razgovara.
Da, jer bojim se da će sve ostati na to da ćemo pobrojiti tih 500 ljudi koji imaju te enormno visoke plaće za naše uvjete, a onda ćemo upravo to zaboraviti ovih 90% koji su ispod toga, odnosno 99% koji su ispod toga. Gospodine Kroflin, tko treba vlade potaknuti da brinu o tome? Vi ćete napraviti istraživanje, prezentirat ćete ga i stoga će se moći mjesecima tko bude želio izvlačiti podatke i tumačiti. Međutim, tko je taj koji treba natjerati ovu i sve buduće vlade da ugrade u stvari u nekakav svoj programatski kod to da se mora brinuti o nejednakosti u Hrvatskoj? Dakle, ne samo o nejednakosti između visokih i niskih plaća, nego o nejednakosti u društvu, osim sindikata.
Da, samo prvo da spomenem, nećemo zaboraviti ovih 90%, jer upravo je to ovoga primarni fokus profesora Bičanića, dakle upravo je to zapravo ono čime se on planira najviše baviti na temelju ovih podataka koje imamo, tako da nećemo taj segment sigurno ispustiti. A tko treba natjerati vlade? Pa ja mislim da neki primarni motiv za mijenjanje politika i općenito za mijenjanje načina funkcioniranja politike mora doći od samih građana. Dakle, moj je osobni dojam da su građani u Hrvatskoj relativno pasivni. Dakle, da nisu sami u stanju artikulirati svoje pojedinačne interese i dići ih na neku višu kolektivnu razinu i na taj način stvarati zapravo pritisak na mijenjanje politika i na mijenjanje odnosa u društvu. Određene interesne skupine poput sindikata i nekih drugih mogu djelovati u određenom smjeru, međutim one ponovno imaju toliku snagu kolika je snaga njihovih članova. Dakle, ponovno je potreban angažman svakog pojedinog pojedinca da bi se moglo nekakvom kolektivnom i udruženom akcijom nešto mijenjati. Inače, politika sama po sebi ima neki svoj tok, ima neke ponovno interesne skupine koje imaju bliži pristup samim izvorima moći i koje mogu utjecati na politiku, a zapravo prosječan građanin onda ostaje po strani. Dakle, on živi onako kako mu se određuje.
Da, imamo nekako, to nezadovoljstvo bude točkasto, da tako kažem. 300,000 blokiranih koji se onda udruži, pa onda oni nešto pokušavaju riješiti. Vidimo da to ide jako sporo i da se u biti ne mogu prepoznati neke mjere koje će riješiti njihov problem. Imamo umirovljenike koji osnuju stranku, pa onda koaliraju sa ovom ili sa onom vladom, ne bili nekako zaštitili svoju populaciju. Imamo sindikate koji, eto, svake godine ovoga pokušavaju nekim akcijama, ali vidimo da tu nema velikog odjeka, odnosno da se ne mijenjaju bitno stvari u percepciji. Sad, ono što postižu sindikati za svoje članove, to je druga priča. Profesor Bičaniću, vi ste htjeli reagirati, ali mi smo očito ukorijenili tu nejednakost i ova pasivnost je možda posljedica toga što se ljudi mire sa tim.
Ja ću uživati da u zgradi HTV-a kažem da donekle su krivi novinari. Zato što dozvoljavaju zadovoljavaju se površnim odgovorima. Ne tjeraju svoje sugovornike da do kraja preciziraju ono što su govorili i onda vi zapravo stvarate jednu površnu atmosferu, sve prolazi i tako dalje i tako dalje. Mislim, naravno da su na kraju krivi birači što su izabrali krive stranke koje se ne brinu za to. A s druge strane bi se jako puno moglo napraviti kad bi se podigla razina kvalitete. U mojoj struci je strašno da nema nikakvih kontrola kvalitete istraživačkog rada, znanstvenog rada i tako dalje. Vi možete najveće smeće objaviti, ništa vam se ne desi. Dapače, mislim, možete prepisivati pa vam se ništa ne desi. Ne? Ali postoji onda i, dakle, tu istraživanje, toleriraju se loše istraživanja, pa jako malo znamo. Novinari toleriraju loše odgovore.
To ćete reći u drugim kućama kad budete gostovali.
Meni niko ne zove, vi zovete, pa imam jednu priliku, imam i nikad više. Ne, ali razumijete, mislim, jednostavno, vi ne postavljate pod pitanja, pa onda Ljudi prođu sa površnosti i naravno onda oni koji to slušaju, gledaju zašto je bili stručnjaci i onda se jedna postigne općenito niska razina. Ne? Kako povećati, vaše pitanje je kako povećati tu razinu? Ja mislim da će problemi sami prisiliti da se time ozbiljno bavimo.
Možda i tako da krenemo sa obrazovanjem, recimo, da krenemo s tim da se educiramo od malo ranije dobi o tome što su naša prava kao građana. Vidim da su Danci uveli predmet empatija u škole, dakle oni su procijenili da njihovo društvo zaslužuje u ovom trenutku, a mi, mi ovoga sa kurikularnom se još uvijek mučimo i to jako. Ono što, evo idemo kraju, završna neka riječ, ja ću iskoristiti podatke koje sam našla, to je oko 15% ljudi živi lošije nego u socijalizmu, ali još 45% njih više zaostaje za stanovnicima najrazvijenijih zemalja nego što su zaostajali 89. godine. Taj podatak možemo izanalizirati.
Pa ne znam šta bi na to rekao, evo, osim da kao
mlada osoba...
S obzirom
da smo ušli sa velikim ambicijama, sa velikim obećanjima, sa, evo sad ćemo sve promijeniti i odnos prema radu i naravno novac, sjetimo se hrvatska lisnica u hrvatskom džepu, hrvatski Mercedes u hrvatskoj garaži, eto
da, izgleda da nam to sve zapravo nije donijelo ništa pozitivno, osim naravno nekog nacionalnog identiteta i ponosa, što nije za odbaciti, ali u ovom, što je naravno bitno, ali u ovom ekonomskom smislu ne djeluje kao da nam je donijelo nešto. Evo, ja kao mlada osoba koja je na nekom svom početku života, zapravo onda prema ovim podacima koje vi iznosite, mogu očekivati da ću živjeti gore nego što su živjeli moji roditelji i da će mi biti teže u životu ostvariti određene stvari nego što je bilo njima. A bolje sam obrazovan, više sam uložio u svoje obrazovanje i to je zapravo neka vrsta percepcije besperspektivnosti. I tu sad ponovno se nadovezujem na ovo pitanje iseljavanja. Mislim da je tako profesor je rekao, dakle, nije to pitanje Hrvatske, to je pitanje evo, i baltičkih zemalja koje zapravo imaju najveće iseljavanje u Europi posljednjih godina. To je zapravo stvar toga da zemlje na periferiji postoje u određenom dijelu besperspektivne. I ta besperspektivnost onda djeluje na ljude koji su spremni otići i graditi život negdje drugdje gdje barem neće biti svjesni ovakvih besperspektivnosti kao što su kod nas.
A gospodin Janković.
Ma da, u Hrvatskoj je zadnjih 30-40 godina mantra gospodarski rast. I onda je meni uvijek drago povezati, ponovit ću ono što sam već prije rekao. Ok, hoćete gospodarski rast. Gospodarski rast može biti u uzročno-posljedičnoj vezi sa nejednakošću ovako i onako povezan. Nekad se mislilo da je isključivo gospodarski rast sa nejednakošću isključivo ide povećavanjem nejednakosti. Kao što sam rekao, nejednakost može utjecati i na usporavanje i zaustavljanje gospodarskog rasta i dobro je uklopiti se u vladajuću paradigmu, pristati uz nju i onda podvaliti ovaj svoj rezultat. Ne, u redu, hoćemo gospodarski rast, ajmo smanjiti nejednakosti, ajmo povećati jednakost šansi, time povećati konkurentnost, time povećati tržišno natjecanje, možda to dovede do gospodarskog rasta. Dakle, postoji i ta obratna logika, to je... Ja mislim da je jednakost jedna vrijednost koja ne mora biti povezana sa gospodarskim rastom, ona je naprosto prirodni odnos čovjeka u političkoj zajednici. Ali prihvaćam drugu stranu, pluralizam, hoćete gospodarski rast, smanjimo nejednakosti.
Profesore Bičanić.
Oni su sve otprilike rekli, ja se samo nadam što se tiče ovih mladih da će ih dovoljno ostati da plaćaju penzijske fondove, da ja mogu i dalje, jer će ostati samo stanci koje neko mora financirati.
Evo za kraj, možda minute dvije, samo o tome, kuda nas to vodi? Evo sad imamo, uvijek imamo nekakve alarme, jel, sad je panika, sad ćemo ostati bez mirovina za 5, 10 ili 15 godina. Možemo li smanjenjem nejednakosti u stvari smanjiti tu šansu da ostanete vi, pa nakon toga i mi bez mirovine?
Smanjenjem je onako da smanjite mirovine. Ne znam, samo što mene nešto drugo smeta. Svi govore o emigraciji. Bilo je puno ljepše da do ljudi dolaze i da ljudi imigriraju. Bez obzira da li su to iz Afganistana ili iz Litve ili iz Portugala. Ali to je, tu treba isto gledati stvari.
To su šanse.
To je perspektiva.
Ja sam zašto ne bi ljudi selili?
Ja sam računao prokleće me, nisam ni spominjao kolege, jer sam uvrstio u jednu matematiku, u ove plaće sam uvrstio i penzionere. To je potpuno neprimjerena matematika, zato je nisam ni spominjao, ali samo sam išao provjeriti da li će se nejednakost povećati. Drastično se povećala nejednakost, što se zapravo u neku ruku i moglo očekivati. Kažem, to nije izračun koji je vrijedan znanstveno, to je čisto ilustrativno.
Umirovljenika i visina mirovina i sve nam je jasno kad živimo u Hrvatskoj.
Dakle, nejednakost osim ovih plaća ima i imovinska i na širem krugu ljudi. Svakako mislim da bi je trebalo i tekako istraživati i socijalno i politički.
Hvala vam na gostovanju. Cijenjeni slušatelji i gledatelji, bio je ovo Poligraf. Sljedeći tjedan s vama je kolega Mislav Togonal. Do slušanja i pozdrav od tehničke ekipe i urednice i voditeljice Jasmine Popović.
Poligraf. Politički grafikon.